В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Антон Шульга. На календаре среда, 19 февраля, и сегодня будем говорить о таком. 3800 – киевские цены. Реальные зарплаты в Донецке и Луганске. И какие вакансии там встречаются? Российско-белорусская интеграция. Что с ней вообще происходит и случится ли она вообще? В мире фактически продолжается глобальное противостояние, которое можно расценить как тихую третью мировую войну. Индекс войны – проект украинских аналитиков по мониторингу военной активности в мире от Афганистана, Мали, Сирии и до Украины. Откуда взялась вспышка насилия в мире и какую роль в этом играет Россия? Какой видит войну России и Украины остальной мир? И почему современные войны, включая конфликт на Донбассе, идут так долго? Об этом мы поговорим в студии. С нашими гостями сегодня это директор негосударственного центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк и эксперт этого центра Юрий Алийник. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Традиционно звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные, со стационарных и мобильных телефонов. Наши телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Антона Шульги. Антон, здравствуйте, тебе слово.
Добрый вечер. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили в Министерстве обороны Украины. По этим данным, ночью обстрел неподалеку Лебединского в Донецкой области продолжался 40 минут. А на Луганском направлении утром 6 мин калибра 82 мм разорвались на позициях вооруженных сил Украины в районе Луганского. Отмечается, что потерь со стороны вооруженных сил Украины нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле севера города Донецка днем 19 февраля. В группировке ЛНР пока ничего не сообщали о боевых действиях на протяжении текущих суток. В поселке Новотошковское не зафиксировано разрушений после боев 18 февраля, сообщил глава местной военно-гражданской администрации Дмитрий Кондратьев в комментарии «Радио Свобода». По его словам, ни один местный житель не пострадал вследствие обстрелов. Люди спрятались в подвалах, домах и местном бомбоубежище. Председатель администрации заявил, что снаряды не падали на территории Новотошковского. Основной удар на себя приняли вооруженные силы, которые стояли за пределами поселка. По словам Кондратьева, паники среди населения нет. После завершения обстрела открылись магазины и медпункт. Все работало в штатном режиме. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в выступлении на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на востоке Украины назвал циничным нападение в Луганской области 18 февраля. Очевидно, что Кремль продолжает придерживаться стратегии эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств России, взятых в качестве участника Минских соглашений, сказал Кислица. Он отметил, что за последние два месяца позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны более 400 раз. А с начала года 13 украинских военнослужащих были убиты и около 60 ранены. В Луганской области задержали боевика пророссийских гибридных сил, сообщил штаб Украинской военной операции Объединенных сил. Мужчину 58-го года рождения задержали возле городища, когда он пытался пересечь блокпост. Гражданина отвезли в Беловодский отдел полиции. Его могут объявить подозрение по статье 260 Уголовного кодекса Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». На подконтрольной группировке ДНР территории на начало февраля сложилась критическая ситуация с невыплатой зарплаты работникам от так называемой бюджетной сферы. Это признала начальница одного из департаментов так называемого контрольного управления главы ДНР Татьяна Белопольская. Причиной такой ситуации она назвала некомпетентную работу чиновников. Белопольская пообещала, что вся задолженность будет погашена уже сегодня, 19 февраля. Кабинет министров Украины создал единую комиссию по вопросам украинских политзаключенных в России, сообщил премьер Алексей Гончарук. По его словам, раньше таких комиссий было две. В январе Служба безопасности Украины сообщила, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконно лишены свободы 184 человека.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья! Говорю я слушателям громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, откуда взялась вспышка насилия в мире, какую роль в этом играет Россия, какой видит войну России и Украины, остальной мир, и почему современные войны, включая войну на Донбассе, которая скоро будет длиться уже 6 лет, длятся так долго. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы нашим экспертам по номеру 0800-300-403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатны.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Подконтрольные России администрации Донецка и Луганска впервые определили минимальную зарплату в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На подконтрольной группировке ДНР части ее огласили на уровне 6 065 рублей. Это около 2300 гривен. На территории подконтрольной ЛНР 6 064 рубля. Но какова оплата труда в оккупации в реальности? Радио «Донбасс Реалии» собрало данные у людей.
Все наши собеседники в Луганске, независимо от уровня доходов, сказали, что заработанных денег им недостаточно для реализации своих потребностей. Однако цифры зарплаты существенно отличаются, будь это реализатор товара на рынке или же предприниматель сферы красоты, работающий на себя. Так, средний уровень дохода реализатора товара в Луганске – 300 рублей в день, это около 115 гривен. Цифра очень зависит от того, что ты продаешь и где, говорит луганчанка, работница этой сферы Марина. Лучше всего в городе сейчас идет колбаса. Там цифра при хороших продажах может достигнуть и 800 рублей в день. Это около 300 гривен. На рынке 50-летия октября в среднем 400-500 рублей, из которых 250 – ставка, все остальное – процент. Продавец спорттоваров на центральном рынке в месяц имеет 8-9 тысяч рублей. Это 3-3 400 гривен. Но выгоднее реализовывать продукты, говорит Марина. По словам предпринимательницы из Луганска Елены, если в начале оккупации на ура в городе продавалось нижнее белье, то сейчас уровень дохода в этой области очень упал. Постоянно с продажами все хуже и хуже, говорит она. Недавно был день, когда еле-еле реализовала товары на 1000 рублей. Это 380 гривен. Это не сравнить с ситуацией 15-16 годов, когда белье просто разлеталось, говорит женщина. Луганчанин Михаил, который держит точку с детской одеждой на одном из луганских рынков, также жалуется, что уровень продаж очень низкий. Вчера, например, говорит он, у меня за весь день был один клиент в магазине. В этом месяце еле хватило заплатить за аренду. Люди, которые зарабатывают таксованием, вынуждены работать на 2-3 компании, чтобы более-менее обеспечивать свои потребности. Хорошо, когда в день выходит около 2000 рублей, это 770 гривен, но такое случается редко, говорит Владимир. Обычно 1000 рублей в день получается, это 380 гривен, поэтому многие водители параллельно работают на другие фирмы. Кладовщики товара в городе получают около 10 тысяч рублей, это 3 800 гривен. Луганчанка Мария делится. Я раскладываю лекарства в аптеке и имею десятку в месяц. Муж получает 15-20 тысяч рублей, это 5 700, 7 700 гривен. У нас маленький ребенок, этих денег не хватает абсолютно. Сторож Александр делится, что в последнее время ставку за работу ему подняли до 5000 рублей, это 1900 гривен. «Я выхожу на смену, — говорит он, — сутки через трое. Раньше получал 3000 рублей в месяц, теперь больше». Значительно лучше себя чувствуют работники бьюти-сферы. Так, начинающий мастер татуажа за услугу берет от 1500 рублей, это 600 гривен. Мастер с опытом не менее 2500 рублей, это 960 гривен. Мастер Наталья рассказывает нам, у новичка в начале карьеры может быть одна процедура в неделю. Раскрученный мастер обслуживает 2-3 клиентов в день, и это 5000 или 7500 рублей, соответственно. Но даже самый начинающий мастер при небольшой загруженности минимум 10 тысяч рублей, это 3800 гривен, имеет. Спрос на услуги был, есть и будет, рассказывает Наталья. Стоимость маникюра с покрытием гель-лаком в Луганске стартует от 500 рублей, это 190 гривен. В день стараемся брать 4-5 клиентов, говорит мастер маникюра Екатерина. На одного выделяется 2-2,5 часа. Вот и считайте, даже если взять минимально 500 рублей, то 2000-2500 рублей в день выходит. Услуги хорошего мастера-парикмахера в городе с опытом работы 20 лет стартуют от 150 рублей за мужскую стрижку и от 200 за женскую. Окрашивание от 1200 рублей, вечерние прически прически от 900 рублей, плетение от 200 рублей. До войны у меня было в районе 15 тысяч в месяц, делится с нами луганчанка Екатерина. Сейчас не меньше 20 тысяч рублей, это 7700 гривен. Но я работаю на себя, сдаю в субаренду два места, поэтому за аренду не плачу. Материал обычно заказываю в России. Есть даже россияне, которые, приезжая сюда к родным, делают у нас здесь процедуры, так как тут дешевле, чем в Москве. Торговля автомобильными запчастями в среднем приносит 30 тысяч рублей, это 11 500 тысяч гривен в месяц. Заработок очень зависит от сезона, говорит предприниматель Виктор. После зимы, например, убивается ходовая и оборот больше. Этого хватает семье без детей, проживающей в своей квартире. Для студентов, которые обучались за счет бюджетных средств, действует система распределения. Лаборант Евгений рассказывает, после окончания университета ты обязан отработать 3 года на месте, куда тебя направят в пределах области. Чаще всего направляют туда, где нехватка кадров. Скорее всего, туда, где условия не очень, поэтому и некому работать. По его словам, ставка лаборанта 6 тысяч рублей, это 2300 гривен. Преподавателя 12 тысяч рублей, это 4600 гривен. Но еще есть система премий и надбавок за выслугу лет, либо же интенсивность работы. С надбавками у лаборанта выходит около 10 тысяч рублей ежемесячно, это 3800 гривен. Евгений рассказал также, что студенты-лингвисты подрабатывают репетиторством, работая в школах и на интернет-ресурсах, например, написанием курсовых работ. Стоимость репетиторства стартует от 150 рублей за час. В основном же бизнес в городе работает по схеме 90-х. Поехал в Россию или на подконтрольную Киеву территорию, купил и продал с наценкой в Луганске. Собеседники в Донецке назвали радио «Донбасс Реалии» такие цифры дохода в разных сферах. Мы будем сразу переводить их в гривны. Охранник на рынке – до 3000 гривен. Работник дорожно-ремонтной бригады – 3500 в месяц. Конструктор на мебельной фабрике – 7700-9600. Торговый представитель – 5800-7700. Грузчик – 3500 гривен в месяц. Бухгалтер – 3800. Повар – 4600 и электрик – 3500 гривен в месяц.
Российско-белорусская интеграция. Что с ней вообще происходит и случится ли она вообще? Путин и Лукашенко опять не договорились. Каковы последствия отсутствия прогресса в реанимации союзного государства? Как эта ситуация выглядит из Киева? Мой коллега Виталий Портников говорил об этом с директором Дипломатической академии МИД Украины Сергеем Корсунским и белорусским политологом Андреем Поротниковым.
Ну, это хороший вопрос. Это к вам вопрос, господин Поротников. На самом деле, люди действительно выходили за независимость страны. Но мы никогда не видели демонстрации в поддержку союза с Россией. Давайте войдем в Россию.
Нет, ну почему? Я за последние 15 лет помню две таких акции. Одна, это был санкционированный митинг, туда пришло 2 человека. Они же были его заявителями. И штук 30 журналистов. Лет 5 назад был несанкционированный пикет на площади независимости каких-то не очень адекватных полубомжеватого вида персонажей в поддержку действий России в Украине. Их, по-моему, было 5 человек. Ну вот как бы вот и весь потенциал. Дело в том, что в Беларуси нету пророссийской политической силы. Очень жестко Александр Лукашенко всегда отсекал поползновение создать какой-то пророссийский политический, скажем так, дискурс, фактически монополизировав тему отношений с Россией, то есть он, условно говоря, вам надо пророссийский политик в Беларуси, вот вам Александр Лукашенко и хватит. Другим здесь места нету. Российские, на самом деле, пророссийские какие-то политические движения и попытки их организовать, они пресекались очень жестко, гораздо жестче, чем, например, спецслужбы действовали в отношении, ну, условно, прозападная оппозиция, назовем ее так, хотя на самом деле, ну, общедемократическая оппозиция. А по поводу готовности белорусов объединяться с Россией, последние 10 лет, или даже 15, эта цифра в ходе соцопросов, она остается относительно стабильной, это от 2 до 6%. То есть это вот количество людей, которые готовы объединиться с Россией. Да, действительно, большинство людей хотели бы иметь дружеские отношения с Россией, спокойно туда ездить, поддерживать какие-то личные отношения, там, работать, учиться и так далее. Но, знаете, жить все хотят в своем отдельном белорусском доме и по возможности, кстати, за высоким забором.
Вот ответ на вопрос об эффективности российской пропаганды. То есть, на самом деле, мы недооценим, наверное, тогда Лукашенко, который понимал, видимо, давно, что возникновение пророссийских политических сил Может быть, нам надо быть тоже повнимательнее к нашим политическим силам внутри страны?
Нет, давно надо было этот вопрос задавать, а не сейчас. Не в 2020 году, извините.
Да, я это имею в виду. А он давно за этим следил, и это правильно, и, видимо... Видимо, этим и объясняется определенная нерешительность в действиях, потому что если не на кого опереться русским, и они вынуждены говорить с одним и тем же человеком, который сегодня говорит «да» им, потом «да» нам, потом «да» американцам, «да» китайцам, то, наверное, тут есть сложность, потому что остается один единственный жесткое экономическое давление, которое пытаются через нефть сейчас осуществлять, и с другой стороны сила. И то не очень хорошо, и будет и восприниматься в мире, и я думаю, что и российское общество вряд ли готово взять на себя ответственность за 10 миллионов белорусов, если экономически задавить экономику. Поэтому я думаю, что там ситуация на самом деле сложнее, чем просто есть диктатор, якобы последний в Европе, не последний в Европе, но он есть, и этот диктатор подавляет все свободы, и поэтому не важно нам, какова будет его судьба. Мне кажется, что здесь все намного более интересно.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В мире фактически продолжается глобальное противостояние, которое можно расценить как тихую третью мировую войну. Индекс войны – проект украинских аналитиков по мониторингу военной активности в мире от Афганистана, Мали, Сирии и до Украины. Откуда взялась вспышка насилия в мире и какую роль играет в этом Россия? Какой видит войну России и Украины остальной мир? И почему современные войны, включая конфликт на Донбассе, длятся так долго? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это директор Негосударственного центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк. Юрий, здравствуйте.
Витаю, товариство.
А также Юрий Алиник, эксперт Негосударственного центра «Украинские студии стратегических исследований». Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, задавайте нашим экспертам свои вопросы. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Со стационарных и мобильных телефонов. Также ждем ваших реплик и вопросов в наших социальных сетях, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Это радио «Свобода» в YouTube и Facebook Донбасс Реалии. Но прежде всего хочу подключить к нашему разговору для комментария моего коллегу Марьяна Кушнира, который вот сегодня весь день провел в районе вчерашнего обострения в Луганской области. Он с нами на прямой телефонной связи. Марьян, здравствуй.
Витаю.
Расскажи, пожалуйста, что тебе удалось увидеть, где удалось побывать и вот что там произошло, то есть что ты видел, какие разрушения?
Для початку я мушу спростувати всю інформацію з приводу руйнувань у Новотошківці, чи Оріхове, чи Золоте 4, де відбувалися оці якраз бої. Самих населених пунктів руйнувань немає, навіть шибка не вилетіла. Про це нам розповів безпосередньо голова військово-цивільної адміністрації Новотошківки. Він сказав, що вони після завершення обстрілу обійшли усю територію, жодного руйнування не знайшли. Так само ми сьогодні побували в Золотому 4, де нам цивільні розповіли, були безпосередньо майже біля самих окопів, де живуть цивільні, і вони нам розповіли, що били страшно, було так, як в 2014-2015 році, але руйнувань населений пункт не зазнав. Власне, по ситуації, сьогодні теж вдалося поспілкуватися з офіційною стороною військових, вони розповіли, що безпосередньо один спостережний пункт був атакований безпосередньо штурмовими групами контрольованих Росією сил, а вздовж цієї лінії наносилася артпідготовка і так само відволікали по флангах військових цією артпідготовкою, тобто артобстрілами. Летіло все від калібру 82 мм до 152 мм. І що зазначають цивільні? Характерно, що це почалося насправді не в 5 ранку, а ще на сутінках попередньої доби. Тобто все це йшло по наростаючій. Починалося там стрілкової, потихеньку збільшувалося. Тобто агресивні бойові дії вже розпочалися на 5 ранку, 5, пів на 6. Але все це продовжувало тривати там перед тим вночі. І характерно, що зазначив навіть голова військової цивільної адміністрації, насправді тут бої тривали ще із січня. Із січня обстрілювалися і 120-ми, і 82-мм мінами, і крупним калібром. Тобто щупали регулярно ці точки, де, що і як буде виглядати. І, власне, нащупали, і, відповідно, спробували зробити прорив. Трішки треба роз'яснити про ту ситуацію, що це за місце. Насправді це один спостережний пункт, який трошки далі знаходиться від зводно-опорного пункту, і там безпосередньо потрібно було пройти невеличку відстань. Вона була колись контрольована, цей спостережний пункт контрольований проросійськими силами. Українські військові зайшли туди, оскільки він був пустий, окупалися, зробили з нього свій спостережний пункт, і він був незручний для військових. І його відповідно вирішили, незручний для проросійських сил, і його відповідно вирішили таким чином вибити. Зараз, на даний момент, на цьому спостережному пункті нікого немає, і як мене запевнили, цю територію просто зрівняли з землею артилерією. От, власне, ця ситуація по військових, по цивільних паніки немає. В період обстрілу всі знаходилися в безпечних місцях. По завершенню обстрілу в штатному режимі працювали магазини, в штатному режимі курсував транспорт. І сьогодні, в принципі, відносно дотримується режим тиші. Хоча ми чули, перебуваючи в Золотому 4 неодноразово, і приходи гранат, я так розумію, з гранатометів близько до позицій Збройних сил, а також такі гучні постріли. Ну, от розібрати було звідки, куди, складно. Але мы чули такие постріли, скорее за все, артиллерии.
Мариан, такой вопрос тебе. Так, если так сравнить вот местные, о чем говорят, использовали артиллерию вчера, да? Когда это последний раз было в тех районах?
Тут треба розуміти, що регулярно буває таке, що використовують артилерію в залежності від різних завдань. Але місцеві розповідають, що саме така інтенсивність, такі бої їм нагадали 14-15 рік, коли кожному довелося спуститися в підвал і просидіти 3-4 години в підвалі, не виходити з нього, тому що був повний ризик отримати щонайменше осколки. От 15-й рік, от буквально зразу сходу, 14-15 год. Вот так нам відповідали.
Спасибо большое. Это был мой коллега Марьян Кушнир, который сегодня вот весь день провел в месте вчерашнего обострения в Луганской области, где группировка ЛНР попыталась прорваться через линию соприкосновения, и украинские военные дали бой, в результате чего погиб один из украинских военных. Напомню, у нас в гостях эксперты Негосударственного центра «Украинские студии и стратегические исследования» Юрий Сиротюк и Юрий Алиник. Коллеги, вот вы выпустили такой мониторинг, где ранжировали все фактически мировые конфликты, причем внутригосударственные, попытки военных переворотов, военные перевороты, пограничные конфликты, пограничные инциденты, межгосударственные конфликты, да, вот это Йемен, Сирия, Афганистан, Ливия, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и так далее и тому подобное. Какое место занимает Украина в вот этих всех конфликтах, чтобы наши слушатели понимали масштабность, да, того, что происходит сейчас между Россией и Украиной?
Власне кажучи, в нашому індексі Україну ми розмістили на самому початку, оскільки це наша держава, найбільше цікаво, що там відбувається, але в принципі, звичайно, вона не найбільш гаряча, зараз активніші дії, кількість жертв в Ємені, в Сирії, але вона належить все ж таки до першого її зони війни. І ми, в принципі, інтенсивність проранжували індикатор як міждержавна війна у фазі низької інтенсивності. Тобто це не війна громадянська, не війна всередині держави, а це саме міждержавна війна між двома державами. Зараз елементи низької інтенсивності – фаза. Елементи є прикордонного зіткнення акваторії Керченської протоки Азовського моря. Це було, коли ми ранжували у 2019 році, кінець 18-го, початок 19-го року відомі події на Керченській протоці. І зараз це відбувається, ми бачимо ескалація знову Азовського моря, затримання наших рибалок, тобто це все продовжується.
Коллеги, если тоже в общий такой вопрос, и вы анализировали в прошлом году, делали подобный же отчет, что изменилось, если так вот подытожить в мире?
Насправді ми щороку робимо прогноз глобальних тенденцій, економічних, безпекових і політичних. І ми помітили минулого року, що наростає інтенсивність військових конфліктів, війна стає методом вирішення дипломатичних і політичних завдань, зростають військові бюджети у світі, зростає напруга. Це пов'язано з тим, що Сполучені Штати Америки втрачають гегемонію, росте таке змагання між США і Китаєм на всіх просторах, на всіх континентах, включаючи Арктику. З іншого боку, створюються такі вільні лакуни, куди намагаються проникати інші держави, регіональні лідери. І Росія за минулий рік підвищила свій статус з регіонального хулігана на геополітичного гравця. Ми розуміли, що Україна не поодинока, і розуміючи, що світ вповзає, на нашу думку, в таку тиху Третю світову війну, ми вирішили робити постійний замір індексу війни. Зростання бюджетів, зростання інтенсивності конфліктів, щоб якби розуміти, де місце дійсно України в цьому світі і наскільки Україна важлива. І те, що казав Юрій, на жаль, сьогодні погляди більшості країн світу зосереджені не на Україну,
а так на це може бути зв'язано з тим, що в Україні якраз війна не за такою большою інтенсивності, не таке велике кількість жертв, тому що ну от можна понять людей, да, во всьому світі, вони смотрять, наверное, на статистику, на кількість погибших, на кількість обстрілів, що в Ємені, тому ж і Сирії тягатися трудно.
Це пов'язано із цим, але з іншого боку, Росія намагається нав'язати світу думку, що вона має свою зону геополітичних інтересів, що це є її, і тому, власне кажучи, Росія свідомо зайшла якби і в Азію, і в Африку зараз заходить, і в Венесуелу намагається втрутитися, лише для одного, щоб показати, що тут, при своєму прикордоні, вона може розбиратися сама. Це такий сигнал Росії, а, на жаль, Сполучені Штати сьогодні відвернуті увагу, в них там глибокий політичний конфлікт середини країни, президентські вибори, вони менше звертають уваги. В Німеччині відходить Меркель, наступного року вибори, і прийдуть до влади, істотно посилять свої позиції контрелітні такі партії, правого і лівого спрямування Ділінки і права німецька партія, відповідно, сьогодні цей глобалістський порядок Макрон намагається, його більше цікавить Лівія, і тому Україна може стати розмінною монетою. І тому, власне кажучи, Україна, яка знаходиться в Європі, не тільки через інтенсивність конфлікту, а через, власне, зацікавленість геополітичних лідерів, вона починає зникати з порядку денного.
Скажіть, а за якими критеріями ви вимірюєте те, що Україна от зникає з геополітичних радарів, світових гравців, і в чому це виражається?
Власне кажучи, це можу згадати про глобальний прогноз, де ми розглядаємо, наскільки є реакція навіть в Європі, де єдиний конфлікт такий потужний, війна, це саме український конфлікт. Ми бачимо, що повернення тої ж самої Росії до ПАРЄ тріумфальне. Це, як було сказано правильно, вислови Макрона про те, що НАТО має займатися справами Франції, французькій зоні впливу Західній Африці, по суті, боротися з джихадистами, а не боротися зовсім з тими проблемами, які складає Росія. Тобто Росія часто не розглядається вже в Європі як така загроза, вони прагнуть миру, прагнуть це все забути.
З іншого боку, я хотів би сказати, що вчорашнє засідання Ради безпеки ООН, яке, до речі, Росія ініціювала, було дуже позитивно, тому що ми почули ті сигнали, що європейські партнери, євроатлантичні партнери, Сполучені Штати залишаються на старих позиціях, що це є агресія Росії щодо України. Вчора представник Німеччини говорив про Будапештський меморандум, говорилося про якби військові злочини, про пряму військову присутність, бо ви говорили про угрупування ЛНР, і ми маємо говорити про другий армійський корпус, який фактично є частиною російської армії. Тому, з одного боку, просто в Україні ситуація зайшла в глухий кут. Мінські угоди не працюють. Росія діє. Сьогодні в світі ситуація нагадує 30 роки між Першою і Другою світовою війною, коли Гітлер і Мусоліні силою фактів реалізовували свої амбіції.
Ось, до речі, хотів вас питати.
А Ліга націй тодішня, вона висловлювала глибоке обурювання. І намагалася тоді, кожен поодинці, намагався загравати з Німеччиною. Там Англія намагалася морську угоду підписати, Франція якісь свої інтереси мала. І зараз, зараз ми живемо в час, коли великі геополітичні гравці діють силою факту. От Росія діє силою факту. Вона напала, забрала Крим. Всі засудили Росію. А потім Росія встрягла в Сирію, і поки режим Асада контролював там скільки, 8 чи 6% території, а зараз вони контролюють майже 90. Росія забрала собі це. Зараз Росія втручається в Лівію, тобто вона стає геополітичним гравцем, а відтак вона починає говорити те, що там Сполучені Штати говорили, чи Китай, що прикордоння – це її зона геополітичних інтересів.
Це вже очевидно.
Можна додати, що в принципі то рівень уваги світу до конфліктів, він не корелює насправді з рівнем кількості жертв чи кривавості. Насправді, то він корелює з рівнем стільки сил впливових, тобто геополітичних гравців, першого рівня, як там супердержави Китай, США чи другого, Росія, Франція, інші, там, Іран, Саудівська Аравія, задіяні в тому конфлікті.
Тут Сирія, на першому місці Сирія,
так, певно, тому так? Саме цікаве, не ті, вона саме цікава для всього світу, тому що там найбільше сил задіяно, які мають свої проксі-сили. Туреччина бореться за регіональний вплив з Іраном, США мають свої інтереси, Росія свої. А менше гравців, скажімо, в Ємені, менше в Україні. В Україні там, типу, Росія є, власне, наші союзники Заходу, які, в принципі, Україна менш навіть цікава, ніж Близький Схід. Тому це не можна зовсім так корелювати. Це паралельні процеси. Увага світових медіа, увага світових політиків і кількість жертв, кількість і масштабність конфлікту.
От згідно вашого доповіді, індекс війни, українсько-російська війна – це єдина міждержавна війна в світі. Так, поясніть, за якими критеріями ви це визначаєте? От, тому що можна так представити, як це роблять росіяни, російська пропаганда, що це насправді громадянська війна, яка от триває в багатьох країнах світу, в тому ж Ємені, так, за вашу класифікацію і подібних речах. Чому це не міждержавна війна? Тому що от є певні повстанці, так, в російській парадигмі, яких підтримує Росія, є Київ, яких підтримує Сполучені Штати Америки. Чому ж це єдина в світі міждержавна війна російсько-українська?
Дивіться, підстав для внутрігромадянського конфлікту в Україні не було апріорі взагалі. Тобто не було етнічної меншини на якійсь частині території, яка завдавала, яка піддавалася утисків. Очевидно, що росіяни складають значну частину населення Донбасу і більшість в Криму, а жодних утисків на національні знаці вони не зазнавали. Немає релігійних протиріч, як в інших країнах, де там суніти і хусити, де християни і мусульмани. Тобто жодних внутрішніх протиріч не було. Ми, очевидно, розуміємо, що Росія задіяла свої військові сили для прямої окупації Криму, і Росія задіяла на першому етапі свій спецназ в Донбасі, а потім задіяла артилерію, і жодних там ніяких повстанців немає. Якщо ви краще нас, напевно, орієнтується з ситуацією в Донбасі, всі, хто виходив з прапорами і кликав «Путін прийде», всі ці ватажки перших повстанських загонів, вони вже давно 200-ті, давно в землі. Зараз безпосередньо Росія управляє всім економікою, подав вони будь-яке політичне життя. Я думаю, що рівень політичних свобод на окупованій території Донецької, Луганської області за часів України, яку вони так не люблять, був на порядок вищий.
Та й в Криму, я думаю.
І в Криму те саме. Тому ми чітко розцінюємо, що це війна Росії проти України, це війна, так звана війна четвертого покоління.
А що це таке, поясніть?
Дивіться, ми мали...
Це так звана гібридна війна,
Це війна, це не просто гібридна війна, це війна, де не військові чинники, не пряме військове втручання, а економічне втручання, політичне втручання, інформаційне втручання.
Релігійне
втручання, воно складає, умовно кажучи, це світоглядна війна, з метою якої є не завоювати країну, а підірвати, якби, життєздатність цієї країни. От зараз ми бачимо, що Україна хоче показати як файл істейт, як країна, яка неспроможна існувати. І насправді навіть за ці 6 років, я ще раз зазначу, що немає якби потужної політичної сили на окупованому Донбасі, такої колаборантської сили, яка протистоїть Україні. Це пряме протистояння Росії з Україною, тому треба чітко казати, не лінія розмежування, а лінія фронту, не в конфлікт всередині України, бо вчора ми елементи цієї гібридної війни чули в Радбезі ООН. З одного боку, наші партнери чітко розуміють, що Росія агресор, вона напала на Україну, вона порушила територіальну цілісність, суверенітет України, Будапештський меморандум, базові принципи ООН, а з другого боку, ми чули ці гібридні терміни лінія розмежування, ми чули там тимчасово неконтрольовані території. Ну, є міжнародне право, це окуповані Росії території.
Але ж немає жодного документу, який свідчить про російсько-українську війну. Є тільки мінські домовленості.
Хочу ще сказати важливу річ, що в інших війнах, які зараз ведуться, які ми розуміємо як війни саме, повномасштабні, Лівія, Сирія, Афганістан, це громадянські війни, а там є елементи потужні зовнішньої інтервенції, деколи уряди, навіть інтервенти контролюють центральний уряд, як це в Афганістані, але та немає ніде фази, що ці країни оголошують, що вони обороняються, це їхні уряди офіційно визнані, а Україна це оголосила про агресію російську, і немає анексії території. То анексія території суверенної держави, визнаної в кордонах ООН, це єдиний факт, випадок в наші роки, в нашому періоді. Саме це Крим. Скажімо це слово, Крим, що війна почалася саме з нього. Є факти рішення Думи Російської про прийняття в Криму під суверенітет. І по суті це визнано, що Україна визнала, що вони напали на нас. Тобто, якщо навіть це не визнано офіційно, що війна йде, стан війни, по суті, це є факт війни, оскільки є держава, певна територія офіційно анексована. Ми не говоримо по Донбасу, вони прикриваються якимось, що там якісь торгівлі з Моторолою бігали, то зараз невідомо якісь організації, насправді там ремісські корпуси РФ, але це приховано. Інші роблять також приховано. Держави можуть це робити. Але пряма анексія Криму – це чіткий сигнал, чіткий фактор саме міждержавної
війни. Російської агресії щодо України.
Дивіться, ми погоджуємося з вами, що, на жаль, українське політичне керівництво з 2014 року взяло участь в цій гібридній війні.
Пане Сиротюк, я просто хотів уточнити, от ви кажете про те, що це російсько-українська війна, а якщо об'єктивно от оцінити, якби цей індекс війни робила якась міжнародна організація, чи кваліфікували б вони російсько-український конфлікт як російсько-український конфлікт, а не внутрішній конфлікт з елементами зовнішньої інтервенції?
Очевидно, для того, щоб цей конфлікт не ідентифікували так, як ви його назвали, тому що є певний тиск міжнародного товариства, ми і намагаємося визначитися базові. Ми ж не брали ми не вигадали цієї методики. Ми взяли наукову методику, як відстежуються воєнні конфлікти в світі. Більше того, ми хотіли зробити не хуторянський проект, а щоб показати показати всю планету. І я скажу, що це важливо, що ми це робимо, і ми будемо далі це робити, щоб бачити температуру, куди рухається світ. Для нас важливо показати, що світ, на наше внутрішнє відчуття, що світ рухається до глобального конфлікту. Це зростання бюджетів, це там закладання авіаносних груп Китаєм, це поява так званих оцих проксі-армій, які широко використовуються. Тобто ми розуміємо, що це буде наростати, це буде тривати, і як би це не назвали, ми розуміємо, що це війна, і як би це хто не порівнював би, не аналізував би, ми розуміємо, що світ іде до глобального конфлікту, тому Україна мусить якби озброюватися, Україна мусить бути готовою себе захистити. Але що позитивне ми бачимо? Якщо в 19 столітті при конфлікті більшої військово-політичної сили з меншою лише в 12% випадків менші досягали успіху, то вже в 20 столітті в понад 50% випадків менш сильні гравці виграють війни. От в Афганістані ми бачимо багатолітню інтервенцію Сполучених Штатів Америки, а перед тим Совєтського Союзу в Афганістані.
А зараз таліби контролюють майже всю територію.
Ми бачимо повний крах, і зараз тільки Сполучені Штати шукають обличчя, як вийти. Ми бачимо ситуацію в Іраці, яку Сполучені Штати Америки якби окупували, і в інших країнах. Тому це дає нам підстави говорити, що ми не в безвихідній ситуації, не в безнадійній ситуації, але ситуація дуже важка. Я ще єдине хотів би сказати, ви перед тим говорили про ситуацію в Білорусі. Ми, до речі, наш аналітичний центр 2 тижні назад робив міжнародну експертну дискусію «Гібридна війна Росії проти Білорусі». Не дипломатичний тиск, а гібридна війна. І білоруські опозиційні кола, аналітики, представники «Інформнапалму» з Білорусі, вони це чітко розцінюють як війну. І ми розуміємо, що, наприклад, крах Білорусі, остаточна втрата незалежності Білорусі, це приведе до того, що Україна з трьох боків буде оточена Росією. І це рано чи пізно, як би це сумно не здавалося, максимально ускладнить геополітичну ситуацію, безпекову ситуацію. Тому в даному випадку ми повинні і на фланги звертати увагу, бо минулого року ми прогавили, коли Молдавія, яка нашим є південним флангом і одним з важливих такою країною для безпеки країни, коли там проросійські сили разом, на жаль, з проєвропейськими силами сформували більшість.
Давайте послухаємо слухача. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Наші гості – це експерти недержавного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк та Юрій Олійник. Звертаюся до слухача. Вітаю вас. Звідки ви?
Добрий день.
Добрий день. Звідки ви?
Мене звати Олег Лубний. А до вашого гостя такі питання. Дивіться, якщо подивитися саму Росію, то там внутрі теж створюється конфлікт, коли ті посовєтські люди вже лазять по мусоркам, грубо так сказати. Як ви вважаєте, наскільки Росія може далі продвигатися? Вона плавно буде захвачувати другі території, щоб не создавати більшу нагрузку на внутрішніх потребителів, там, людей? Чи буде їй вигідно почати повномасштабну війну? Мене такий вопрос інтересує. І в яких це межах? Чи може вона напасти на ту же саму Європу, Росія?
Давайте от прогноз поведінки Росії, якщо можна це зробити.
Отже, дивіться, ви дуже правильно підмітили. В Росії, Росія, може, я вже казав сьогодні, що Росія з регіонального гравця виросла, з хулігана такого виросла на рівень геополітичного гравця. Але в Росії, і Росія вступила в фазу трансферту влади. Коли Путін через 4 роки мусить здати конституційні повноваження, вони шукають вихід з цієї ситуації. І в Росії дійсно падає довіра до діючої влади, є втома Путіним, і попри певний ріст економіки, люди живуть якби не дуже добре. Але Росія, що Росія робила в таких випадках до цього? Вона воювала. Росія завжди, російська влада завжди підвищувала свої внутріполітичні позиції зовнішньополітичними акціями.
Маленька переможна війна.
От Крим. Це найбільший сплеск рейтингу в Путіна був Крим. Тому ми, на жаль, прогнозуємо, що погіршення соціально-економічної ситуації в Києві Росія може виправлятиме через, якби, от, як ви кажете, маленьку переможну війну.
В Москві маєте на увазі.
І, на жаль, цього року, шановному пану, ми хочемо сказати, цього року Росія закінчила цикл, 10-річний цикл перезброєння Збройних сил Російської Федерації. Вони сьогодні знаходяться в найбільш повній бойовій готовності за останні 10 років. Тому, в принципі, Росія готова до активних дій. Але оскільки війна є гібридна, то, наприклад, в Україні, на наше переконання, м'яка сила використання своїх політичних агентів, інформаційних ресурсів, можливий реванш влади, підірвання довіри до уряду, до парламенту, може дати більше дивідендів Росії, ніж пряма агресія. Бо пряма агресія породжує прямий спротив. Росія так зробила...
З іншого боку, ми можемо підкреслити, що Росія не має достатньо ресурсів зараз, щоб... в які війни тягнути, яка вона тягне. Але вона змушена це робити, щоб втриматися на плаву, виправдовувати в складних моментах цього транзиту влади, коли хитається ситуація навіть суспільства всередині, ці сконструйовані штучно регіональні еліти, вони не працюють, не працюють криза Єдиної Росії, криза Путіна, власне, недовіра до нього зростає. І, в принципі, як передати владу, зараз можливі там різні чорні лебеді, різні внутрішні трансформації, і, звичайно, Росія намагатиметься в певних зонах це компенсувати, нібито маленьким переможним війнам. Але ми бачимо, вона то влізає в Африку, то влізає в Лівію, але, з іншого боку, вона наштовхується на певну протидію. Це було в Сирії, зараз з Туреччиною дуже сильно. В Лівії так само розгортається цей конфлікт з Туреччиною, який може, до речі, залучити і Грецію, і Кіпр, і Єгипет. Тобто, знову ж, навіть членів ЄС і НАТО. Тобто, це певний конфлікт за розподіл впливу на морі. І не слід забувати, що є, ми отримовувати, м'яка підбрушина Росії. Це Центральна Азія, Південний Кавказ. Зараз ми також в індексі аналізували непомічений конфлікт в Фергані. Тобто,
Ферганська долина.
Ферганська долина. На стику Узбекистану та Таджикистану. Тобто, в принципі, якщо там буде між цими країнами зростати загострення, і буде там ці країни внутрішньо будуть перебувати в фазі нестабільності, бо там вже старі диктатори поступово відходять, нові влади не завжди здатні адекватно реагувати, і Росія змушена там буде тим же ісламістам протистояти, то в неї буде менше ресурсів, більше розпилені ресурсів і більша можливість і Україні реагувати в цей складний момент для Росії, коли Росія буде слабка, водночас стикнеться з внутрішніми і зовнішніми проблемами.
Колеги, якщо подивитися от на всю земну кулю і проаналізувати, ви от провели паралелі з 30-ми роками минулого століття, коли от відбувалося таке право сили, так, мінялися кордони, звикали держави до нових сфер впливу. От якщо подивитися Китай, подивитися от Індія, Пакистан, подивитися Арктика, де може спалахнути і початися?
Ну, очевидно, ми прогнозували в глобальному прогнозі, бо індекс війни підсумовує події, які були, а в глобальному прогнозі ми прогнозуємо ті місця, де можуть виникнути певні протиріччя, то ви правильно назвали, що ситуація між Індією і Пакистаном є дуже гострою.
Це ядерні держави.
Це дві ядерні держави. Це, до речі, єдиний той фактор, який стримує. Тому що чому ми перейшли від війни четвертого покоління? Тому що ядерні держави вже не можуть оголошувати війни, тому що це війна на знищення людства.
Це вже епоха неоголошених війн.
Це епоха, тому буде загострення неодмінне, це буде загострення між Індією і Пакистаном, ми вже його спостерігаємо, ми минулого року його спостерігаємо, але оскільки це ядерні держави, дуже великі держави, то ми не передбачаємо великої війни. Далі продовжуватиметься напруга між Іраном і Сполученими Штатами, отака сама ситуація. ніхто не готовий до широкомасштабної війни. З часів Другої світової війни США не вела таких великих масштабних війн про такої країни, як Іран. І Іран не готовий до цього протистояння. Ми бачили, як навіть вбивство Сулеймані, що по них дуже сильно вдарило, але Іран останнім часом вів війну за
домінування.
За домінування своє чужими руками. Тобто вони завжди воювали цими проксі-силами. Тому там буде загострення, але якби війни в тому регіоні не бачимо. Напевно, що вирішиться ситуація в Ємені, тому що коаліція сунітських держав на чолі з Саудівською Аравією, вона якби не те, що зазнала поразки, але дуже сильно їх поскубали хусити, і яких активно підтримує Іран. І тому там, напевно, що будуть шукати якогось виходу з ситуації, тому що вже ця коаліція розпалася. Цікаво, як буде ситуація розгортатися в Лівії, тому що там йде якби зіткнення. Туреччина зараз, те, що Юрій казав, є лінії зіткнення, де Туреччина дуже активно протистоїть Росії, і невідомо, як себе два диктатори, як вони себе поведуть. Бо і в Сирії сьогодні урядові війська на чолі з російськими військами, бо без Росії вони нічого не зробили, зіткнулися напряму з турками, і поки що там такі поодинокі бої зіткнення. І те саме в Лівії, де ці країни підтримують різних гравців, і тому, можливо, ми будемо мати такі, якби, загострені відносин між Туреччиною і Росією, що нам на руку, тому що Україна мала би все-таки шукати якби геополітичних союзників. В даному випадку в нас з'являються спільні інтереси з Туреччиною, хоча треба не забувати, що в нас є стратегічний союзник Сполучені Штати Америки.
Яка конфліктує з Турцією.
І вибудовуючи тактичні союзи, президент сказав, що якби для нього стратегії не важливо, він там займається тактичним рівнем, а ми маємо розуміти стратегії. Бо якщо ми
хочеться згадати ще, що в українських законах, міжнародних договорах зафіксовані тільки дві країни у світі, які не просто партнери, стратегічні партнери, це США і це Туреччина. Звичайно, з Туреччиною були трошки зіпсуті відносини після 16-го року, на жаль, коли наші представники деякі вітали невдалу спробу перевороту, щоб поки він тільки починався, а за кілька годин, за 6 годин все пройшло, Ердоган укріпив свою владу, але потім довго це згадував нашій владі. Дуже хотілося б, щоб нова влада вже, яка прийшла, не втратила оцей подарунок, який дає і ситуація конфлікту, який наростає між Росією і Туреччиною, бажання самого Ердогана якось на півночі Чорного моря укріпитися. Чому він в Україну приїжджає, слава Україні каже і так далі. Нічого зрозуміло.
Пане Оліне, таке питання, якщо прогорнув вашу доповідь, усі конфлікти, вони почалися або в минулому десятилітті, або от на початку цього десятиліття, я от промовчу вже про Афганістан, який ми згадали, так? Але і той самий Ємен, і той саме Сирія, і вже Україна, це вже шостий рік скоро. Чому сучасні війни цього четвертого покоління, про які ви кажете, тривають так довго?
Ну, в принципі, ми бачимо певне наростання саме з 2008-2011 року. 2011 рік – Арабська революція. Після чого? Після економічної кризи 2008 року, після неврожаю великого в 2009 році, 10-му особливо в Сирії. І це все вплинуло. Тобто, йде певна економічна криза, йде перебудова світу. І це дуже схоже типологічно з тим, що світ переживав в 70-х роках. А перед тим 30-х, відповідно. 30-х роках це закінчилось Новою світовою війною, яка і зараз є такі ризики. А в 70-х приходив знову до чергової фази холодної війни, коли Радянський Союз програв. Тобто ми бачимо, і була так само індопакистанська війна в 73-му році, інші напруга, внутрішня криза в США, в Європі, ті всі ліві бригади.
Тобто йде до якоїсь розрядки?
Так, ні, тоді, власне, це називалось розрядки нібито, бо...
Ні, я маю на увазі, от війна була, це був етап розрядки Друга світова. Ні. Потім розвал Радянського Союзу, це був етап розрядки.
Зараз 30-ті роки, етап 30-ти.
Зараз метою війни є не захопити країну, а знищити країну. Підірвати довіру до уряду, фрагментувати країну. Зараз ми не бачимо, окупація країни не дає результатів. Ні окупація, ні для Сполучених Штатів, ні для Росії це не дасть результатів. Тобто, окупувавши країну, ти мусиш утримувати цю територію, нести за неї відповідальність і утримувати постійну внутрішнє протиріччя навіть тих політичних сил, які раніше між собою жорстко конкурували. Тому зараз йде війна цими чужими руками. Дуже вигідно вести цю війна, оця затяжна, вона просто вбиває економіку країни, вбиває будь-які перспективи.
Тобто це тактика така. Так, вести творити, цю
інтенсивну
війну.
Мета зробити спільний файл стейт. Тобто не завоювати всю Україну, Росія хоче, а зробити так, щоб весь світове співтовариство і українці всередині сказали, що ця країна неможлива. що ця країна, якби вона не має перспектив, люди звідси мають втікати, і тому зараз з'являються такі думки, що от коли ми побачимо цю, на жаль, оцю нову мюнхенську змову, коли ми бачимо, що, наприклад, треба змінити українську ідентичність, яка існувала, умовно кажучи, тисячоліттями.
Це про 12 кроків, так, думаю. Так.
Але з точки зору Росії, Угорщини і Польщі. А навіщо тисячоліттями українці виборювали свою незалежність і берегли ідентичність? Ми ще війни не програли, а нам вже якби накидають те, що змінити. Тому ця війна складніша, вона страшніша, коли країна мусить годувати колаборантів. Це що нам зараз закидають? Тобто ми віддамо вам Донбас як камінь на шиї плавця.
Колега, а в чому може бути вихід? Це Ялта-2? Щоб не було війни у цієї глобальної за перерозподіл сфер впливу. Ні. Ми ж бачимо, що ви самі кажете, що наростає напруження у світі військове.
Війна, вона буде йти до епіцентру. Я думаю, що буде йти до епіцентру, до кульмінації. Тобто це відносини між Китаєм, передусім, і США, які мають своїх союзників. Росія, відповідно, в китайському блоці, там Україна поки що в американському, де іншого виходу немає. Там треба тому з Японією, тою ж самою, іншими суперниками Китаю наводити певні контакти. І, в принципі, якесь вирішення. Вони не хочуть особисто воювати, ні ядерно, ні так, але торгівельно вже воюють і чужими руками намагаються якось конструювати світ. І ця перебудова, щоб наша ціль України пережити як суб'єкт оцей момент перебудови, вціліти. І посилити себе.
Тобто, на жаль, період хаотизації світу, загострення відносин, він буде тривати і він не завершиться. Він завершиться тоді, коли остаточно відбудеться перерозподіл глобальних сил. Сьогодні Сполучені Штати не готові визнати, що вони віддають лідерство Китаю, і сьогодні Китай не готовий сказати, я вже лідер. Але все для цього робиться. І тому виникають отакі прогавини, куди влазить Росія, куди, які заповняє Іран. Тому що з 91-го року в світі була країна-гегемон, Сполучені Штати Америки, які контролювали світовий всі жандарм. Процеси в світі. І вони мусили, до речі, хотячи чи не хотячи, вони мусили виконувати, нести цю функцію, і вона невдячна. Тому що вони, якби, дивідендів ні економічних, ні політичних з цього не отримав. І тому я погоджуся з Юрієм, що, знаєте, кажуть, доки сонце зійде, роса очі виїсть. Ми не знаємо, якою там буде Ялта чи інші перемовини, але нам треба вижити і довести, що ми країна, яка здатна реалізуватися.
Тривожний прогноз.
Єдине, в кінці скажу, що за останніх півтисячі років ми мали незалежність не більше 40 років, 30 з них ми маємо зараз. Тобто кращого шансу захистити державність, збудувати державу, зберегти її, ми не мали останніх півтисячі років часів Богдана Хмельницького. Це треба розуміти теж.
Тривожний прогноз, але краще реальними даними володіти. Так, це були Юрій Сиротюк та Юрій Олійник, експерти Недержавного центру Української студії стратегічних досліджень. Не примикайтесь, ми продовжуємо.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Овсеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Уборщики, охранники и продавцы – именно такие вакансии чаще всего встречаются жителям прифронтовых городов. Правда, и эта работа не оплачивается намного выше, чем прожиточный минимум. Радио «Донбасс Реалии» проанализировали актуальные предложения работы в Донецкой и Луганской областях, чтобы понять, на какую зарплату можно рассчитывать, живя в городе, который расположен близко к линии фронта, и какие навыки для этого необходимы.
В прифронтовом Торецке, это бывший Дзержинск, численность населения более 36 тысяч. Здесь не ведутся активные боевые действия, но близость к войне все равно доставляет проблемы с поиском работы. По информации Торецкого городского центра занятости, продавец в кафе за 4-часовый рабочий день получит 4700 гривен. В 6 тысяч гривен оценивается работа инспектора в пенитенциарной службе. Водителям Торецка готовы платить 5500, если у них есть водительское удостоверение категории Б, С, Д, Е и 5 лет стажа. Совершенно другие зарплаты предлагают частные фирмы. К примеру, на одном из предприятий уборщик получит от 8 тысяч гривен, что в два раза больше, чем на государственной работе. Слесарям, электрикам и водителям обещают от 11 тысяч, трактористам от 9, токарям 12 тысяч гривен. В части Луганской области, где численность населения около 13 тысяч жителей, самая популярная вакансия – кассир на автостанции с зарплатой до 5200 гривен. Зарплату в размере 9500 обещают предоставить электромонтеру оперативно-выездной бригады, который должен обслуживать подстанции. Наполнитель баллонов в счастье сможет получать 5900 гривен. На полставки приглашают работать медицинскую сестру в терапевтический кабинет поликлиники с зарплатой 4170 гривен. Кандидат на должность начальника транспортной группы города может зарабатывать 15 тысяч гривен. За слесарную обработку деталей и изготовление металлических деталей в счастье будут платить 6100 гривен. Чуть меньше готовы платить за музыкальные занятия с детьми. В городке Бахмут Донецкой области вакансии предлагают больше. Так, Бахмут в Оде нужен секретарь руководителя. Такую работу оценивают в 6 тысяч. Лаборант в этой организации получает чуть больше 4,5 тысяч. Также в городе ищут людей на вакансии охранников магазинов и предприятий. Предприятий от 5 до 10 тысяч гривен. Юристам предлагают зарплату в 7 тысяч гривен, а водителям такси от 8 до 14 тысяч. В прифронтовой Попасной Луганской области ищут пожарных спасателей, обещают 7 тысяч гривен. Необходимы в городе воспитатели и руководители детских кружков. 5 рабочих дней в неделю и зарплата в 4700. Продавцу-консультанту в магазин одежды предлагают зарплату в 7 тысяч гривен, а вот в продуктовом 5. Нередко в социальных сетях и на сайтах поиска работы предлагают вакансии из ближайших городов. К примеру, жителей прифронтовых городов Луганской области привлекают вакансии из Лисичанска. Шахтер с оплатой 8500 гривен. Или же быть клейщиком пенопластовых моделей на предприятии литейного производства. За 5 дней работы с 8 до 17 часов обещают платить в неделю 800 тысяч гривен. Куда больше в таких специальных группах предложений из России, Польши, Германии и Чехии. В основном строительство. Зарплаты обещают в 2-3 раза больше. Правда, в комментариях нередко есть негативные отзывы. Бросали, не выплачивали, обещали одно, а оказывалось другое. Судя по вышеперечисленным объявлениям, в прифронтовых городах зарплаты не часто превышают размер минимальной. К тому же, предложений работы именно в этих городах не так уж много. А на эти места претендуют не только сами жители Торецка, Счастья, Бахмута, но и приезжие из ближайших сел. Правда, такие приезды выливаются им в копеечку. К примеру, в Торецке планируют повысить стоимость проезда в черте города до 6 гривен. Если же работу в Торецке ищут люди из ближайших поселков, нужно быть готовым выложить за проезд 10 гривен из Сухой Балки, 16 из Курдюмовки, 6,50 из Петровки, Щербиновки, Магдалиновки и других поселков. Надежда Ухалина, Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, Радио Донбасс Реалии.
А сейчас в нашей программе выпуск новостей. Это Антон Ашульги.
Добрый вечер. Дата новой встречи лидеров нормандского формата пока не определена, заявила заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Мы работаем с Францией над продвижением по важным вопросам, чтобы реализовать принятые в декабре решения, в том числе соблюдение перемирия, создание новых зон разведения с отводом сил и вооружений, заявила Деммер на брифинге, отвечая на вопрос, не приведет ли обострение на Донбассе к отсрочке новой встречи нормандского формата. Представительница правительства Германии напомнила, что участники саммита в Париже 9 декабря договорились через 4 месяца провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы подготовки муниципальных выборов. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что потерь со стороны вооруженных сил Украины нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле северной окраины Донецка. Днем 19 февраля в группировке ЛНР пока ничего не сообщали о боевых действиях на протяжении текущих суток. поселке Новотошковское не зафиксировано разрушений после боев 18 февраля, сообщил глава местной военно-гражданской администрации Дмитрий Кондратьев в комментарии «Радио Свобода». По его словам, ни один местный житель не пострадал вследствие обстрелов. Люди спрятались в подвалах, домах и местном бомбоубежище. Председатель администрации заявил, что снаряды не падали на территории Новотошковского. Основной удар на себя приняли вооруженные силы, которые стоят за пределами поселка. Кабинет министров переименовал Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и расширил его за счет нескольких учебных заведений Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства. Теперь вуз будет называться Национальный университет экономики и технологий имени Михаила Туган-Барановского. Его состав расширили за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления государственного высшего учебного заведения Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, а также еще нескольких криворожских вузов. Кабинет министров Украины создал единую комиссию по вопросам украинских политзаключенных в России, сообщил премьер Алексей Гончарук. По его словам, раньше таких комиссий было две. В январе Служба безопасности Украины сообщила, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконно лишены свободы 184 человека. И о погоде. По информации синоптиков, 20 февраля на Донбассе будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 3, плюс 5. Осложнение погодных условий, снег, мокрый снег, синоптики ожидают в пятницу 21 февраля.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете и в наших социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».